Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
V Strakonicích Dudy hučí, to je verš ze staré lidové písničky, která ale má stále pravdu. I dnes tam působí dobrá desítka dudáckých kapel. Jednu z nich vede Patrik Ředina, který navíc dudy i opravuje a vyrábí. Za svůj a přínos teď získal ocenění a bude naším dopoledním hostem už za chvíli. U šestáků ve třídě jsme se dnes ocitli na návštěvě dopoledního hosta Českého rozhlasu České Budějovice, totiž točíme ve Strakonicích v základní škole Poděbradova, kde učí češtinu a hudebku, nedávno oceněný za své aktivity Patrik Ředina. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Patriku, řekněte to sám, co všechno jsou vaše aktivity?
Jak jste řekla, tak profesí jsem učitel českého jazyka a hudební výchovy, ale od dětství v podstatě tíhnu k folkloru, protože jsem vyrostl v dětském folklorním souboru Prácheňáček a tam už jsem získal tu lásku k lidové hudbě, takže jsem začal hrát na kontrabas, který jsem později vystudoval na konzervatoři, ale tou opravdovou láskou v podstatě je dudácká muzika a dudy, takže postupně jsem se dopracoval až k tomu, že jsem tedy výrobcem tohoto nástroje.
A za to jste dostal tu cenu?
Ano, dostalo se mi velkého ocenění a velmi si toho vážím, že Strakonický pivovar, který pravidelně oceňuje výjimečné řemeslníky, tak si vzpomněl také na mě, což tedy opravdu je veliká radost pro mě.
Kromě toho máte mladou dudáckou muziku, kde jste kapelníkem a kde hrajete na kontrabas anebo na ty dudy?
Na kontrabas, protože mladou dudáckou muziku jsem zakládal ve svých 14 letech, takže to jsem právě hrál výhradně na kontrabas a k dudám jsem se dostal až tedy později.
To je stejně výjimečné, aby někdo ve 14 založil kapelu a ne rokovou?
No ano. Tak možná mě k tomu vedla parta kamarádů, se kterými jsem byl právě v Prácheňáčku a byli to dost často tanečníci, ale taky muzikanti, se kterými jsme se domluvili v podstatě z legrace a řekli jsme, uděláme kapelu, uděláme dudáckou muziku. No a skutečně už je tomu 18 let dnes, co společně hrajeme a procestovali jsme mnoho států. Hráli jsme v Brazílii, hráli jsme dvakrát v Číně, v Jihoafrické republice, ale taky ve státě, kde je dudácká hudba velkou kulturní a důležitou součástí, čili ve Skotsku. A hrajeme pravidelně také tady u nás na domácí scéně.
Takže to už jsme jmenovali učitelství, učíte tuším i na základní umělecké škole a tam právě na dudy?
Na dudy i na kontrabas.
Tak to máme tedy učitelství, to máme kapelnictví, to máme výrobu dud. Ještě něco patří mezi vaše koníčky?
Tak snad už jenom okrajově. Dnes se zajímám o genealogii, o tvorbu rodokmenů. Dříve poměrně intenzivně, možná proto, že oba dva moji pradědové se jmenovali teda Houdek, i když nebyli příbuzní, což jsem tedy právě v těch rodokmenech zkoumal, ale Houdek je muzikantské příjmení. A oni teda shodou okolností oba dva byli cirkusoví muzikanti. Jeden Augustin Houdek z Mutenic hrál na kontrabas a druhý Tomáš Houdek z Cehnic hrál tedy na housle a byl cirkusovým kapelníkem. A vůbec ta obec Cehnice nedaleko Strakonic je velice výjimečná, protože tam dříve skutečně skoro v každé chalupě byli muzikanti a kapelníci, kteří vyjížděli do světa.
Teď už víte, po kom ty geny máte.
Možná, snad.
Patrik Ředina je naším dnešním dopoledním hostem. Znovu vám představím Patrika Ředinu, našeho dnešního dopoledního hosta, mladého učitele ze Strakonic, nejenom češtiny a hudebky, ale i hry na kontrabas a na dudy, protože kontrabas i vystudoval na konzervatoři a pedagogickou fakultu k tomu. Navíc ty dudy sám i opravuje a vyrábí a vede strakonickou mladou dudáckou kapelu. A jak jste slyšeli před chvílí, zabývá se i rodokmeny a já bych teď od toho konce začala, od těch vašich genů, když jste tedy objevil ty hudební, jinak jsou ale ve vaší rodině a Strakoňáci to vědí, v Ředinově rodině geny hodně sportovní.
No tak já jsem velkým zklamáním rodiny, protože děda velký sportovec a dodnes je velice aktivní a dodnes ve svém věku pokročilém stále podniká a vede sportovní obchod, sportovní potřeby. Děda země chtěl mít od malička sportovce a dlouho to nechtěl pochopit, že tudy ta cesta nevede, ale já myslím, že dneska je rád, že jsem se našel v něčem jiném a že tedy provozuji tu hudbu.
Ty sportovní geny jsou ještě kde?
Děda samozřejmě a strýc i táta se sportu věnovali poměrně dlouho, hlavně jako plavci.
Konec konců váš dědeček stál tady právě u zrodu toho plaveckého stadionu ve Strakonicích a celé té tradice plavecké výchovy tady, která byla vždycky úspěšná. Ale vrátíme se i k té výchově, k hudbě, o kterou se teďko staráte vy. Takže jak staré žáčky máte, od kdy se vůbec dá hrát na dudy? On je to docela velký nástroj a není snadné na něj hrát. Jaké to má požadavky?
Vím, že se začíná někdy i dříve, ale dost často až kolem 10. roku. Jak jste řekla správně, tak ty dudy nejsou úplně lehkým nástrojem, mají nějakou hmotnost a hlavně jsou nástrojem, který zatěžuje jednu stranu těla více než tu druhou. Takže je potřeba, aby už to dítě, které se učí hrát na dudy, už bylo vzrostlé, aby vlastně ty dudy uneslo a nekřivilo to postavení těla.
Jinak by mu asi tedy určitě prospělo, kdyby to kompenzoval tím, že bude chodit na plavání. To se tak tady hezky v tom potkává. Proč je to jednostranné? Při tom nafukování měchů?
Určitě ano, protože jedna strana se stará o dmychání, protože české dudy jsou tedy nástroj sice dechový, ale dmychací. To znamená, že je tam ten dmychací měch.
Čili se do něj nefouká, ale ten vzduch se tam vhání tím měchem díky paži.
Ano, v tom byli čeští dudáci chytřejší než ti skočtí. Skotské dudy by také mohly být nafukovány měchem, ale možná ta tradice je tam tak silná a ten nástroj ve Skotsku nepodléhá žádným změnám, kdežto tady u nás minimálně od toho 19. století, tedy dudy skutečně jsou nafukovány výhradně tím dmychacím měchem, což velice usnadňuje tu hru, není tak fyzicky namáhavá a hlavně umožňuje zpěv k té hře.
Což je prýma. A díky tomu taky možná máme ženy dudačky, když je to snaží fyzicky, co?
Je to zajímavé, ale nechci říct, že dudáci vymírají, ale je to zajímavé. Naprostá většina těch žáčků v posledních letech nebo desetiletích na základní umělecké škole jsou právě dívky, takže dudačky jsou zastoupeny opravdu hojně.
Povězte nám ještě něco o těch dudách, z čeho se skládají?
Začnu od toho měchu, jednak je to dmychací měch a jednak je to zásobní měch, který obstarává tedy pravá ruka hráčova. A ten je vyroben ze zvířecí kožešiny, dnes nejčastěji z kozí kožešiny, historicky ty české dudy velice často byly vyrobeny z kožešiny psí. Ona je kvalitnější, dnes ovšem už normy neumožňují výrobu z psích kožešin, i když vím o mnoha nástrojích, které právě ještě tu psí kožešinu mají. Ona snad tedy, ta psí kožešina by měla lépe těsnit, neměl by tam utíkat ten vzduch, ale dnes už tohleto stejně je obstaráváno zásobním pytlem z koženky nebo jiného neprodyšného materiálu, který je uvnitř té kožešiny schovaný, takže potom ta kožešina má skutečně jenom estetický účel.
No, tak si tak říkám, kdy přijde ta chvíle, kdy se i to použití té pravé kožešiny pro estetický účel zakáže. Tak kromě měchu, tam máte ještě co?
Dále se české dudy skládají z přední melodické píšťaly a z té zadní píšťaly basové, která hraje stále jenom jeden tón. Říká se jí také huk, protože pořád hučí ten jeden tón a vlastně obstarává doprovod na základě harmonické prodlevy, to znamená právě to, že zní stále jenom ten jeden basový tón v té určité tónině, ve které jsou dudy naladěny.
To je to, co má dudák přes rameno?
Ano, nejčastěji přes rameno, někdy také basová píštěla, čili huk, visí před hráčem dolů, ale nejčastěji přes rameno.
No a pořád určitě není všechno, z čeho se dudy skládají.
České dudy mohou mít buď soustruženou, anebo vyřezávanou hlavičku, která je nejčastěji tedy ve tvaru kozla. Když jsem ty dudy začal vyrábět, tak je tam strašně moc těch řemesel. A protože řezbařinu teda neovládám a zatím jsem se do ní nepustil, tak mám tedy řezbáře vlastního, který mi dodává ty vyřezané hlavičky a já jsem se pokoušel o výrobu těch hlaviček soustružených, což je ale v podstatě tradiční podoba té hlavičky, protože naprostá většina těch dud se vyrábí soustružením. A tím, že byl ten dudař hlavně soustružníkem, no tak soustružil i ty hlavičky. Takže si představte tu soustruženou hlavičku jako úplně jednoduchý váleček, nahoře váleček dole, nějaké nalepené růžky mosazné, očička, a to mělo tedy připomínat tu kozlí hlavičku. Nicméně ta modernější podoba dud, která se začala prosazovat spíše až od toho 20. století, je tedy s tou vyřezávanou hlavou a ta vyřezávaná hlava dominuje. A navíc jsem zjistil, že zákazníci ji požadují. Takže tu soustruženou tradičnější hlavu bohužel teď nedělám.
Ona se jim asi víc líbí. K čemu tam vůbec je? Má nějaký účel nebo je prostě jenom na ozdobu?
Je na ozdobu samozřejmě, ale je to vlastně jeden ze tří vývodů z toho zásobního pytle. Jeden vývod je právě k té basové píštěle, jeden vývod je k melodické píštěle, to je ta hlava, a ještě je tam jeden vývod k tomu dmychacímu měchu.
Tak o tom, jak se dudy vyrábějí, si budeme povídat za chvíli dál s Patrikem Ředinou, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Dudař je slovo, které před chvílí vyslovil náš dnešní host, který je tedy taky dudařem, Patrik Ředina, jinak strakonický učitel a vedoucí mladé dudácké muziky. Jak se tedy dudy vyrábějí a která ta všechna řemesla musíte, Patriku, ovládat?
Je tam v podstatě od ševcoviny přes truhlařinu, to je tedy ten dmychací měch, kdy se musí dřevěné desky potáhnout kůží, zaklepat hřebíčky, čili to je jak švec, když šije boty. Většina práce je tedy soustružnická, dále je tam práce s mosazným plechem, je tam práce s kravskými rohy, ušití těch měchů z té kožešiny. Takže opravdu velmi mnoho řemesel a říká se dokonce, že dudař ten musí ovládat 9 řemesel, aby ty dudy skutečně vyrobil. Nicméně hlavní podstatou toho nástroje jsou strojky. Já jsem z těch strojků začal, představte si to jako fagot, hoboj, který vlastně má sice dvojplátkový strojek, ale je to duše toho nástroje a bez toho to nehraje. Stejně jako na kytaře, když se drnkne do struny a ta se rozechvěje, tak to vydává teprve ten tón. Tak na českých dudách jsou jednoplátkové strojky, osazeny tedy jedním plátkem dřevěným, který po nárazu vzduchu se rozechvěje a to vydává v nástroji ten tón. Já jsem začal právě výrobou a laděním těch strojků, protože dudáci většinou si s tím neumí poradit. A když jsem zjistil až po několika letech, že to ovládám, tak už mi potom říkal jeden známý dudák, to je to nejtěžší na dudách, tak už je vyrob celý. A já, protože jsem nikdy zručností moc neoplýval, nikdy jsem k tomu neměl blízko, nenašel jsem si cestu do dílny, tak jsem se tomu v podstatě mohl jenom pousmát. Ale postupně skutečně na chalupě, kde děda si pořídil soustruh, tak jsem se k tomu soustruhu dostal a začal jsem pomalinku ty dudy vyrábět.
Jak se ladí ten strojek?
To je velice odborná práce, protože když si představíte slabý plátek dřeva, tak já bych to laikovi přiblížil asi tak, že každý tón, který na těch dudách jde potom zahrát, tak se musí na tom plátku vyladit, vybrousit, vyškrabat. Když bych měl říct nějaký jednoduchý mechanismus, tak samozřejmě, když materiál ubírám, stenčuju plátek, tak se chvěje menší objem hmoty, takže tón jde výš a naopak.
Čili podle toho vy naladíte nějaký základní tón, v kterém ty dudy hrají?
Dudy jsou naladěny v jedné tónině, ty české nejčastěji v S-dur, ale říkáte to správně, že ten strojek, čili ta mosazná trubička s dřevěným plátkem, je naladěna na jeden tón. A potom, čím víc dírek v podstatě ty prsty zavírají, tím víc se směrem dolů prodlužuje ten sloupec vzduchu, který se chvěje, a tím se mění tón samozřejmě k tomu hlubšímu.
Ještě mě zajímá jedna věc. K čemu potřebujete kravské rohy a co s nimi děláte?
Kravské rohy, to je dnes docela problém, protože kravské rohy se velice špatně schánějí. Když se podíváte na louce, kde se pasou krávy, tak velice často dneska prostě krávy rohy nemají. A je to velký problém pro mě sehnat rohy. Oni se používají jako takzvaný roztrup, to znamená pod tou melodickou i pod tou basovou píšťalou je nejčastěji nějaké mosazné kolínko, na které je nasazeno ten kravský roh. Když si představíte trumpetu nebo když si představíte gramofon, tak právě ten starý gramofon, myslím, s tou troubou, tak přesně na podobném principu fungují ty dudy s tím kravským rohem, protože samozřejmě ten nástroj to zesiluje a mění se i barva zvuku.
Takže to je takový reproduktor. Kravský roh je reproduktor dud.
Dalo by se to tak říct.
Fascinuje mě, o kolika nejrůznějších součástkách mluvíte, nejenom tedy o částech dud, které jsme probrali, ty hudební části, ale ty jednotlivé součástky, jako jsou ta kolínka a tak dál, ze kterých se dudy skládají, kolik by to bylo kousků, máte to spočítané?
Spočítané to nemám, nicméně na těch jedněch dudách je asi 12 soustružených dílů. Ono to soustružení těch dílů je poměrně zdlouhavá práce, musí se to nejdříve všechno vyvrtat, pak teprve soustružit, kravské rohy, kožešina, dmychací měch.
A teď ještě důležitá otázka, kde to děláte? Doma? V garáži?
Když jsem psal diplomovou práci o starých dudácích, bohužel oni velice často, bylo jim i více jak 90 let, velice často došli k nějakému takovému naplnění života, možná tím, jak mě předali takové ty svoje zážitky a zkušenosti celého dudáckého života, oni potom zemřeli. Já jsem právě jedny ty dudy po zemřelém dudákovi si zakoupil, byla to hromada rozbitých dílů, ale potom, to jsem ještě dudy nevyráběl samozřejmě, potom se mi je podařilo přes jednoho výrobce dud dát do pořádku. Peníze na tyto první dudy mi dala moje prababička, která pocházela z Jinína u Strakonic a je tam po ní dodnes statek, kde se celá rodina scházíme a právě tam mám zázemí pro výrobu těch dud.
Říká Patrik Ředina, náš dnešní dopolední host. Patrik Ředina nám před chvílí vysvětlil, jak se vyrábějí dudy a teď je necháme hrát. Vypravíme se k vaší mladé dudácké kapele, muzice, kterou jste, jak jste sám říkal, založil už ve 14. A od té doby, za těch 18 let, jste toho spoustu společně prožili a nahráli. Tak já si od vás o tom nechám vyprávět.
Tak s dudáckou muzikou to nebylo vždycky tak snadné. Já, když jsem začal ve 14 letech, tak jsem neměl potřebné dovednosti. Neuměl jsem psát noty, neuměl jsem vést hudební soubor. Byl jsem v podstatě muzikant začátečník, ale tak nějak je to asi v mojí povaze, že to, co chci dokázat, tak nakonec stejně jako výrobu dud jsem dokázal. A s mladou dudáckou muzikou, jak jsem říkal, hrajeme již 18 let a procestovali jsme dnes mnoho kontinentů. A jenom v letošním roce tedy nás čeká poměrně významná akce ve Strakonicích a tou je Mezinárodní dudácký festival. A hned po skončení dudáckého festivalu, který končí v neděli, tak v pondělí ráno budeme odjíždět na celý týden na hudební festival do Španělska.
Kolik vás tam vůbec je? Jaké nástroje jsou v takové dudácké kapele zastoupené? Kdo tam hraje prim?
Myslím si, že nejdůležitějším nástrojem dudácké muzice je klarinet. Také na kvalitě těch klarinetistů potom stojí kvalita celého souboru. Hrají ta sóla, ty mezihry, ale samozřejmě jsou tam další lidové nástroje, jako jsou housle, kontrabas, viola a samozřejmě ty dudy.
Já jsem se dívala na složení vaší kapely a snad nejstarší člen je ročník 1990. Všichni jste opravdu velmi mladí lidé.
Ano, také tenkrát, když jsme se dali dohromady, tak jsme si začali říkat mladá dudácká muzika. A stále častěji už se nás na to lidé ptají, že už nám je více jak 30 let. Ptají se nás, jak dlouho ještě budete mladá dudácká muzika, tak možná, že časem budeme muset uvažovat i o změně názvu.
Ještě vedle vás existuje nějaká stará dudácká muzika?
Ta neexistuje tedy, ale jinak musím říct, že konkurence ve Strakonicích je veliká, protože jednak tady stále výborně funguje základní umělecká škola, kde vyrůstají lidoví muzikanti, kde jsou dvě stálé dudácké muziky a ti muzikanti dále potom chtějí se tomu věnovat, takže zakládají stále nové a nové dudácké muziky. Dneska ve Strakonicích je asi dudáckých muzik 10 možná.
10?
Řekl bych, že jo.
To je opravdu hodně. Konec konců vy si tu konkurenci vychováváte, ale je vidět, že rád, že z ní nemáte strach.
Určitě ne. A tak je to přece hezké, že i mladí lidé stále se tomu folkloru věnují a myslím si, že když potom všichni se sejdou na dudáckém festivalu, tak to snad leckteré moravské město by mohlo závidět, kolik folkloristů ve Strakonicích je. A právě podle toho jsem také nazval na dudáckém festivalu pořad strakonických souborů, který letos budu mít režijně na starosti. A nazval jsem ho v Strakonském městě dudáků 200.
Co máte na tom folkloru rád? Čím vás kdysi chytil?
Tak já jsem vždycky v tom folkloru byl obklopen výbornými lidmi, ale samozřejmě, že to hlavní je ta muzika. Těžko říct, proč hlavně ta lidová hudba mě uchvátila, to asi se nedá zdůvodnit, ale mimo jiné jsou to i příležitosti, jak se podívat do zahraničí, jsou to příležitosti, jak si zahrát, zaspívat, ať jedeme kamkoliv a potkáme se s těmi folkloristy, tak velice brzo navážeme přátelské vztahy a zaspíváme si, zatancujeme, zahrajeme a je to velice příjemné.
Jinak já si myslím, že odpověď na tu otázku je někde v Cehnicích, a která byla ta druhá ves, odkud byl ten další houdek?
Mutěnice.
Mutěnicích. Ale my se spolu tedy podíváme za chvíli za kopečky do zahraničí, třeba i na ty zahraniční zájezdy, kam se mladá dudácká muzika ze Strakonic vypravila. Patrik Ředěna je naším dnešním dopoledním hostem. Máme před sebou poslední kousek vyprávění s Patrikem Ředinou, kapelníkem mladé dudácké muziky ve Strakonicích, která se třeba vypravila i za oceán. Je to asi ta Brazílie, tuším, jedno z míst, na která vzpomínáte nejradši.
Ta Brazílie určitě, ta nás uchvátila, nádherná příroda, výborné jídlo, šťavnaté stejky a vůbec my jsme tam byli asi 10 dní a za tu dobu jsme procestovali několik brazilských měst, dokonce jsme tam přelétávali letadlem od hlavního města Brazília přes Rio de Janeiro i přes obec, která má vlastně s Českou republikou mnoho společného, jmenovala se Nepomučeno a je tam souvislost s kultem svatého Jana Nepomuckého. Takže tam, když jsme se dostali potom do této obce a viděli, jak tam vyznávají českého světce, tak to bylo velice zajímavé. A potom, když jsme se dostali i na mši, tam nás pozvali i na mši, aby jsme tam zahráli, tak to pro mě byl téměř jako kulturní šok, když jsem viděl, jak tam vše vypadá úplně jinak, jak tam hráli na ty kytary a tleskali a tancovali u toho, tak i to byl v podstatě zážitek.
Měli oni zážitek z toho, když jste jim tam hráli na české dudy? Co na to říkali?
Ano, zážitek měli. Myslím, že kamkoliv se vypravíme takhle dál do ciziny, tak ty české dudy jsou pro ně velice exotické. Takže máme velký úspěch zpravidla vždy. Zde v té Brazílii jsme hráli i pro české krajany. To mělo pro nás velikou atmosféru, protože oni odcházeli až se slzami z toho sálu, tleskali ve stoje a když za námi potom přišli a vyprávěli nám svoje životní příběhy, jak odešli z Československé republiky třeba v tom 68. a jak je to vrátilo ty české lidové písně do jejich dětství nebo mládí, tak to byl velký zážitek. Ovšem vystoupili jsme tam i s vozem bouchem, který má čertovskou hlavičku a musím říct, že to vyvolalo poměrně rozruch. Možná, že my máme toho lidového čertíka pohádkového, spojeného, říkám, spíš s těmi pohádkami, ale tam možná mají úplně, si představí možná nějakou temnou stránku toho satana a nevím, jestli ten vozembouch s tou čertovskou hlavou přijali úplně dobře.
Tak to chce příště hodit přes něj hadr.
možná to takto obejít.
To je ale moc zajímavá zkušenost, zajímavý poznatek. Trošku z toho asi měli obavy a přišlo jim zvláštní, že vy se tím bavíte, že to je součást hudebního nástroje. A ještě nějaká další hudební vzpomínka na vaše cesty do zahraničí s mladou dudáckou muzikou?
Byli jsme vysláni na v podstatě tábor mládežnických souborů z celého světa. Konalo se to v Pekingu a v Šanghaji. To byl tedy pro nás také velice silný zážitek, jednak vůbec z té kultury čínské, i z toho, jak byl vedený ten tábor těch mládežníků.
Bylo tam v tom poznat nějaké to čínské drillování, takový ten způsob vedení lidí k povinnosti, k nějakému řádu?
Určitě ano. My mezi těmi mládežnickými soubory jsme tam byli v podstatě asi nejstarší, už nám bylo, já nevím, asi 20 let, řekněme, ale museli jsme absolutně se podřídit řádu toho mládežnického táboru. A i když nám to přineslo mnoho zajímavých zkušeností, kam jsme se všude podívali, jaký byl perfektní program zařízen, tak někdy to pro nás bylo až nepříjemné, že jsme museli v podstatě absolutně poslouchat tam na slovo. A všechno dokumentovala státní média, pořád jsme museli vyslovovat vděčnost, ale myslím, že všechno to stálo za to, protože to byl pěkný zážitek.
Já jsem se zase kdysi díky prácheňáčku Strakonickému dostala do Alžíru a tam naopak na tom mládežnickém táboře nevládl vůbec žádný řád. To zase byla úplně opačná stránka téže věci. Tak jsme spolu zazpomínali nejenom na mládežnické tábory, ale i na dětství u strakonického folkloru. A promluvili jsme si s Patrikem Ředinou i o spoustě dalších věcí. Mockrát děkuju za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice, respektive, že jsem já mohla být hostem na základní škole Poděbradova, kterou jsem konec konců taky kdysi vychodila. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Naslyšenou a mnohokrát děkuju za pozvání, vážím si toho.